Det går bra begge deler, så da fortsetter vi nede I kjelleren. Veldig bra. Vi snakker om identitet. Den tronens identitet handler veldig mye om hvordan du ser på deg selv. Hva du tenker om deg selv. Det handler om hvordan du tror Gud ser på deg. Og så, hvis man får justert de tingene sånn jeg tenker det skal være, da, så vil man også begynne å få et rett bilde av mennesker rundt oss. Fordi å tenke Guds tanker, det det beste vi kan gjøre. Identitet. Hva tenker dere på nå hvis jeg spør dere, hva identifikasjon? Hva identitet for noe? Hva handler det egentlig om? I en familie da, så føler ofte barna foreldrene sine. Da har hørt om sånn, ja, jeg sånn tredje generasjons snekker. Ja, alle I familien vår, de leger. Alle I vår familie ingeniører. Hørt Victoria fortelle om det. Så liksom alle tar etter hverandre. Og identiteten, hva man vokser opp med, man blir så ett med det, og så det det som blir min virkelighet. Så din virkelighet, det ja, det kan være en del av din identitet. Jeg tenkte, jeg har jo vokst opp på Hadeland, og så tok jeg en utdannelse som snekker. Og drev og snekret og drev med det I mange, mange år. Helt til jeg fant ut at nei, nå jeg ikke snekker lenger. Fordi jeg hadde blitt frelst I mellomtida. I 1990 så tok jeg imot Jesus. Jeg fikk et radikalt møte med Jesus Kristus. Jeg hadde trodd på Jesus hele livet, for jeg så heldig og hørt om han fra jeg var bitteliten. Men det var liksom når jeg var cirka 25 år, 1990. Da regner du veldig fort ut at jeg snart 50 år, ikke sant? Og når Rune sier at han 64 år, så det nesten ikke til å tro. Men sånn det. Det går an å... Yes. Gå fra herlighet til herlighet. Saken den at jeg kom til et punkt I livet hvor jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker. Så fikk jeg muligheten til å begynne å jobbe innen rehabilitering av rusmisbrukere. Og jeg skulle inn der dag 1 og jobbe litt på et sted som P22 I Oslo. Så startet det liksom dagen med å be sammen og lese Guds ord, og de sang lovsanger, jeg husker. Jeg satt bare, tårene bare satt og rant. Eller satt og rant, tårene. Jeg satt, mens tårene rant, sånn var det. Og opplevde at, yes, dette stedet for meg, liksom. Og fra den dagen så har jeg aldri tenkt at jeg skal være snekker noe mer. Altså da, det var nesten sånn at Gud bare flyttet meg over fra en identitet til en annen. Da plutselig så opplevde jeg at livet fikk mening. Det handler om å finne ut hva det vi skal holde på med, hva det jeg skal gjøre. Og så drev jeg med det I en 8-10 år cirka. Begynte jeg som bibellærer på Oslo Kristens Senter, så var jeg der I 8-10 år. Og så fant jeg ut at jeg skulle flytte til, av alle steder, Åsgreina liksom. Jo, det jo logisk å flytte til Åsgreina. En liten bygd med 700-800 mennesker. Og kommer fra Hadeland, hvor det var deilig å flytte fra sånne grisgrendte strøk. Og så bodde litt sånn sentralt inn på strømmen I mange år. Og så ender jeg opp på her igjen. Og så tenkte jeg at når jeg sa opp jobben min der nede, så tenkte jeg, da har Gud noe annet. Noen ganger så det sånn at vi må ta valg som får konsekvenser. Det var ikke noen vei utenom. Og jeg satt her oppe og telte på knappene, eller hva det heter da. Telte på, hva skal jeg gjøre nå? Og endte opp med å bli snekker igjen. Og det var ganske kjipt. Det var veldig tøft. For da opplevde jeg at noe jeg på en måte... Jeg hadde mistet min identitet som håndverker da. Gå rundt I snekkebukse og tomstokken og hammeren liksom. Og så vært borte fra det så lenge. Opplevde at det var ingen vei utenom. Jeg får begynne å snekke igjen. Så husker jeg at jeg var på vei for å handle ned på Rimi her, vet du. Og så går jeg I disse her klæa inn... Og jeg husker jeg fortet meg litt fort ut igjen. Jeg gikk liksom, jeg bare handlet akkurat det jeg skulle, og så gikk jeg fort ut igjen. Og så spurte jeg meg selv, når jeg satt I bilen, hvorfor reagerer jeg sånn som jeg reagerer? Hva har skjedd liksom? Jeg hadde mistet min identitet som snekker. Og nå var jeg plutselig snekker igjen. Og det var et eller annet, det var en reaksjon I kroppen som jeg ikke helt klarte å ta og føle på. Saken den at identiteten vår, det handler veldig om hvem du tror du Ikke sant? Og nå hadde jeg da I siste 20 årene nesten vært noe helt annet enn en snekker. Det var ikke det at jeg så ned på meg selv, men samtidig så var det identitetskrise I mitt liv. Og det endte jo opp med at jeg ble mer og mer vant til det. Og til slutt så var det var greit igjen. Men samtidig, det var ikke lett å gå tilbake til noe som jeg var I gåstegn satt fri fra. Jeg fikk faktisk litt fordømmelse. Fordi at jeg tenkte som jeg tenkte, og plutselig så kom det skriftstedet til meg, vet du, med Peter og Johannes og de. De gikk tilbake til fiskeriket sitt, da Jesus hadde dødd og dratt, ikke sant? Og så begynte jeg å sammenligne meg med det her, så begynte jeg å få dårlige tanker om meg selv. Identitet, det handler om hvordan vi tenker om oss selv. Og her var jeg I mismatch med den jeg egentlig så meg selv som jeg skulle være. Og derfor så begynte jeg å få dårlige følelser. Heldigvis så fikk ikke det sånne veldig alvorlige konsekvenser. Jeg hadde veldig god sjelesørger rundt meg, Roy blant annet, og kona mi, og Mikke, og hva mange jeg fikk lov å klage til. Det noe godt med det, å kunne ha venner hvor man kan faktisk være litt åpen og ærlig og si det. Sånn har jeg det akkurat nå. Det ikke noe feil I det. Det ikke noe gærent I det. Sånn bare livet akkurat nå. Det suger. Eller at nå det helt topp. Alt greit. Man får lov å være ærlig. Så identitet, det ikke alltid like lett å vite hvem man Men når vi snakker om den troendes identitet, så skjønner du at mitt mål med disse her søndagene fremover, det handler om at vi skal forstå alle sammen at vi nettopp, som Rune sa, Guds barn. Vi barn alle sammen. Ja, nei, men jeg føler meg så moden. Ja, men vi vil være barn helt til den dagen vi I himmelen. Vi Guds barn, og det ikke noe dårlig status. Det en kongestatus. Det handler om å ta tanker til fange. Jeg skal bare lese innledningsvis 2. Korinter 10, 3-5. Der står det. For selv om vi ferdes I det menneskelige, så fører vi ikke en kamp etter det menneskelige eller I kjødet. For våre stridsvåpen ikke menneskelige, men I Gud det mektige til å rive ned festningsverk. Med disse kan vi rive ned tankebygninger, og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Regner, hvor ble det av det vannet? Takk skal du ha. Jeg hadde en avtale, skjønner du. Så. Han vil bli alltid forhusket for dette nå, for dette kommer jo på bånd. Men det handler om festningsverk. I huet vårt så bygger vi noen ganger opp forestillinger, vi bygger opp virkelighetsoppfatninger, som kan være riktige, men som også kan være feil. Og I den casen her sånn, så høres det som at vi har fått makt. Vi har faktisk fått noen våpen fra Gud, som gjør at vi kan rive ned disse festningsverkene, disse tankebygningene, disse høydene som reiser seg mot kunnskapen om Gud, står det. Så det finnes en type kunnskap mot Gud, som vi skal se litt på. Og jeg tenkte sånn en gang at hvis du nå ser for deg helt flat slette, det liksom bare sola går opp, og du bare stråler imot deg. Det bare flombelysning fra sola, ikke sant? Og så plutselig så spretter opp den ene skyskraperen etter den andre. Plutselig så det akkurat som du står midt inne I New York. Det faktisk ganske mørkt midt iblant de der skyskraperne. Du med på bildet? Men betyr det at sola har gått ned? Nei, sola står like høyt på himmelen for det. Men det bare at når det kommet noe I veien for det sollyset, nå det et eller annet som gjør at vi ikke ser det sollyset fra Gud. Og de tankebygningene, Paulus underviser at det her kan være litt det samme greiene, at det bygger seg opp mot tanker I huet, som som sånne bygninger, som han sier det mulig å rive ned. Og Jesus sier I Johannes 8:32, så sier han, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Det et eller annet med, hva din sannhet? Noen gjør en sannhet til løgn, og det dumt. Det betyder at vi kan tenke ting om oss selv som ikke sant. Vi kan si ting om oss selv som ikke sant. En ting at vi kan si ting om andre som ikke sant. Og det jo ikke bra. Men det heller ikke bra å tenke feil tanker om seg selv. Tenke for smått om seg selv. Janteloven har dere hørt om. Som jeg noen gang kaller for janteånden. For det nesten en sånn tankesett som i visse typer miljøer. At det nesten front å se ned på seg selv. Og så spørsmålet, det sannheten? At vi skal se smått om oss selv? En ting å være svak i oss selv og sterk i Herren, det en fantastisk sannhet. Men sånn, hvis vi bare ser liksom, hva sier Gud om mennesket? Han sier at vi skapt på fantastisk vis. Mennesket i seg selv, uten Gud, det ikke det jeg snakker om nå. Nå snakker jeg om skapningen. Gud har skapt deg på skremmende vis, står det et annet sted. Og det skjønner du hvis du sånn hjernekirurg og lokker av den pannelappen. I det du drar av toppen sånn og titter ned deg, så skjønner du at på skremmende vis. Og du skjønner det at hvordan vi skrudd sammen, hvordan Gud har skapt oss med helt unike egenskaper, forskjellige fingeravtrykk. Stemmen din ikke lik noen andres. Jeg kan parodiere et par stykker, blant annet Oluf. Ja, du slett ikke! Men det gjør ikke at jeg Oluf. Jeg kan kanskje manipulere, men til å tro at jeg en annen enn det jeg Men jeg vil alltid være meg. Det faktisk sånn Gud har skapt deg. Helt unikt, og det noe fantastisk. Så handler det om å elske det også, uten at vi trenger å tro at vi skal ta helt av for den skyld. Men sannheten skal sette oss fri. Ordspråkene 23:7 sier det sånn. For slik som han, så legger jeg til, eller hun, tenker i sin sjel, slik han. Altså slik du tenker. Det sånn du faktisk og oppfører deg. Jeg hadde en kompis for mange, mange år siden som ble en troende. Og han gikk alltid rundt og sa, jeg en drittsekk, sånn. Han kalte seg selv for en drittsekk og idiot. Han kalte seg bare sånne dårlige ting. Så sier jeg, nei, men du jo ikke det, du kameraten min, sier jeg. Jeg synes jo ikke du noe drittsekk eller en idiot, jeg synes du en kjempehyggelig fyr. Nei, jeg en idiot. Jeg en drittsekk. Og han klarte ikke å komme ut av den bekjennelsen. I en av lovsangene så sang vi. Hvor vi sang at den svake skal si jeg sterk, og den fattige skal si jeg rik. Den fattige skal si. Det et eller annet med munnen vår. Hva det vi sier? Vi taler ofte det vi tenker. Noen taler før de tenker også, sier de. Men saken det der å tale. Ifølge sannheten, det faktisk kan gjøre underverker. Slik som han tenker i sin sjel, slik han, sier ordspråket. Jeremia 29:11 noen gode tanker fra Gud til oss. Også fra Gamle Testamentet. Vi elsker jo det. Det står masse nydelig der. For jeg vet, sier Gud, hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Og det tanker til fred, og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere framtid og håp. Så Gud altså sier at han tenker gode tanker for oss. Han ønsker oss ingenting ondt. Bare godt. Ja, men stemmer det da? Det skal vi komme tilbake til. Og så starter vi med å si, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Gud. Så Gud vet altså hva han tenker. Og så spørsmålet mitt, vet du hva du tenker om deg selv? Det ikke alltid like lett å identifisere de tankene som vi tenker om oss selv. De alltid sanne og ekte og rette? For det de tankene du tenker om deg selv som faktisk blir litt ditt liv. Det å tenke godt om seg selv. Det å tenke, ikke storhetstanker, men bare tenke rett. Hvordan Gud ser på deg, hvor høyt han elsker deg, hvor glad han i deg, og så videre sånn. Det faktisk mye viktigere enn det vi klar over. Få et bilde opp her sånn nå. Skal jeg vise deg? Dette en selvlagd tegning, altså Det bare for å beskrive litt. Polarisering ble det her kalt I... Når jeg drev og jobbet med rehabilitering, så ble vi kurset ganske mye på forskjellige typer ting. Og det her, den sylinderen her, sånn da, den skal være bildet på sjelen din. Så hele den beholderen her, sånn, det liksom skal være din sjel. Ikke en pekestokk her? Kom på det nå. Der henger havde en pekestokk. Så sjelen, hvis du tenker hele den, det din sjel. Og saken den at her har du en kraft som trykker ned, og så har du en kraft som holder deg oppe. Og det kalt for den nedre delen her sånn, for et selvbilde. Mens de pilene her sånn, det kommer fra et sted. Og det noe som vi kaller for indre krav. Indre krav som du har gjort til sannheter for deg selv. Og så det å begynne å nøste litt I det og finne ut av. Gud en som enten kan legge krav på deg, eller som du kan flytte ned her sånn, og hjelpe deg å holde deg oppe. For hvis man har et feil gudsbilde, hvis man har et bilde av Gud, av en som streng, en som dømmende, en som bare liksom klar til å slå deg på fingrene, med en gang du har gjort noe feil. Ikke sant? Hvis man har et sånn type gudsbilde, så vil han bli den som legger krav på deg, som gjør at du vil kjenne på et indre trykk. Da har du deg selv her også, som kan være sånn at du preker til deg selv, du kan si løgn om deg selv. Andre mennesker som du har tillatt tale inn I livet ditt, En ting at vi alle produkt av våre omgivelser. Men sannheten at den verden vi lever I, det egentlig informasjon. Alt det vi ser og opplever, det informasjon, inntrykk, hendelser. Spørsmålet hva du gjør, hvordan du behandler den informasjonen. Så andre mennesker kan faktisk ha sagt ting om deg som gjør at det et eller annet som trykker deg ned ifra fortiden. Det kan være... Jeg fikk alltid høre, du alltid så uheldig, du, Lars. Uheldig, tenkte jeg. Jeg jo bare en luring. Jeg trenger jo ikke nødvendigvis være så uheldig, men det kunne se som jeg var veldig uheldig. Så det ble talt ut mot meg, så jeg vant aldri på... Holdt jeg på å si, når vi tok lodd, så vant jeg aldri. Jeg liksom var aldri noe. For jeg fikk høre, du alltid så uheldig, du. Men det en sannhet? Når jeg ble frelst og fikk høre det enda en gang, så var et eller annet inni meg som reagerte. Nei, men hell! Jeg vel ikke uheldig støtt, jeg. Jeg jo verdens heldigste. Jeg blitt født på nytt. Og jeg kjenner min bibel som sier at jeg velsignet. Gud har gitt min nåde, eller sin nåde til meg, så jeg verdens heldigste. Så jeg skjønte og avslørte den løgnen som jeg hadde tillatt andre mennesker å tale inn I mitt liv. Et eksempel fra rehabilitering også. Der var det, jeg satt timesvis I samtale med mennesker og fikk høre løgner som ble talt ut over dem. Du blir aldri noe, du duger ikke. Må ikke tro at du noen ting. Folk som har hørt sånne ting opp igjennom. Det blir løgner som blir gjort om til sannhet, og så fylles det på som en sånn indre krav. Eller anklager som trykker en ned. Man aldri kanskje har opplevd kjærlighet. Jeg husker jeg stod og snakket om Gud som en farsfigur og som en kjærlig Gud. Og så sitter det da folk og hører på som på en måte kanskje aldri har hatt en god far. Aldri har opplevd å sitte på fanget til faren eller mora si. Og da blir det noe disharmoni. Det på en måte en negativ filter som ligger der, som gjør at man ikke klarer å ta imot sannheten. Man klarer ikke å tro sannheten. For det sannheten du ser som setter deg fri. Det sannheten som du ser som setter deg fri. For Jesus, det vet vi, han sannheten. Men blir vi da automatisk fri med en gang vi blir frelst og født på nytt, så alt happiness, ja, kanskje en stund. Jeg hadde det veldig... som på en rosa sky noen år. Men plutselig så var det en situation som punkterte hele min situation. Så det å begynne å identifisere alle disse her feil, irrasjonelle tankene som går og surrer i vårt indre. Og hvis da selvbildet at det smått og dårlig, det ikke rare gutten jeg, eller jeg får ikke til noen ting. Alle flinkere enn meg. Så ser du her at det, blir det for mye yttre krav, blir det for mye anklager som man går og bærer på, så faktisk kan det slå ut i noe som kalles angst. Det en veldig forenklet måte å kalle angst. Men det i hvert fall følelser, den angstlignende følelsen som vi kanskje alle kjenner på når kravet blir for stort, når det yttre presset blir for stort, når hjertet begynner å banke. Se for, ta bare en sånn enkel situasjon da. Man sitter i en gruppe mennesker, man har 10 stykker, så skal alle presentere seg selv. Ja? Og alle sånne veldig vellykka folk. Og så sitter du der og så kjenner du der, sånn, kommer nærmere og nærmere at du skal med din fremførelse. Jeg har aldri hatt noe veldig sånn problemer med det, men jeg var en gang på sånn, jeg skulle utdanne som sånn korstogsevangelist i Nord-Irland, bare sammen med sånne kanoner, vet du. Jeg og Thomas Åleskjær, og vi satt der borte, vet du, og det gikk på engelsk også, og det var det ene etter den andre, og jeg kjente det kom nærmere og nærmere meg, vet du. Og hjertet, jeg bare ble mer og mer nervøs. Kjente jeg begynte å svette, jeg kjente hjertet holdt på å hoppe ut av brystkassa. Jeg tenkte, hva som skjer? Jeg har jo stått foran folk. Dette jo ikke mange, eller vi var kanskje 15-20 stykker bare. Og jeg klarte ikke å kontrollere det. Jeg fikk rett og slett angst. Panikkangst. Men jeg vet at panikkangst, det går gjerne over etter 20-30-40 sekunder. Mens den angstfølelsen som var der, hvordan kontrollerer vi den? Det ikke lett alltid. Men det starter litt med å begynne å identifisere. Si de rette tingene. Jeg lærte meg også det når jeg skulle stå foran store forsamlinger. Trude, min kjære elskede kone, sitter bakerst her, kommer vitne at når vi gifta oss i 1990, så tørte ikke jeg holde tale, bryllupstale. Og nå står jeg her og preiker til deg. Nei, du skjønner. Kan du skryte av meg selv, men det Gud som har gjort det. Ja, men samtidig så har det litt med tankeliv å gjøre også. Hva tror jeg om meg selv i dag, kontra det jeg trodde om meg selv i 1990? Jeg hadde ikke så høye tanker om meg selv i 1990. Men så har jeg forstått, for jeg har lest denne boka her sånn. Jeg har lest ut noen av disse her svarte bøkene. Og det har gjort meg godt. Det har gjort at sjelen min klarer å identifisere seg lettere nå, for jeg har trent den opp til å tro godt om seg selv. Og også lært å identifisere løgntanker. Noe av det første jeg begynte å måtte ta tak i, det var at Gud var en god Gud. Det at Gud er en god Gud, det var faktisk veldig avgjørende. For hva skjedde den dagen hvor jeg snublet og falt i et eller annet? Hvis du jeg gjorde noe gærent, da kommer skammen. Og så kommer fordømmelsen. Og selvanklagelsen, ikke sant? Så disse følelsene som oppstår fordi du først har tenkt. Man tenker, ja, men jeg kan ikke noe for disse følelsene. Men følelser alltid et resultat av at du tenker. Så når du føler deg nede, når du har disse dårlige følelsene, så det sånne, hva heter det, alarmlys. Det blinker en alarm som forteller deg, her tenker du feil. Du trenger ikke nødvendigvis å analysere deg og si, hva det som feil med meg? Nei, det bare disse her varsellampene som sier ifra. Du tenker feil. For hjernen vår, høres ut som jeg lege, det jeg ikke. Jeg har bare hørt en del undervisning om dette, og brukt det i rehabilitering. Jeg brukte det på meg selv. Men hjernen vår skrudd sammen på den måten, at vi har et følelsesenter i hjernen. Og så har vi noe som heter hjernebarken. Det det som ligger ytterst her. Men innenfor der så har du et følelsesenter som kalles det limbiske system. Dette kan du google og lese om selv. Det noen sykepleiere eller leger her nå? Ja, en. Ja, og du også. Kanskje hørt om disse begrepene. Det limbiske systemet. Det limbiske systemet som produserer følelser, det får input fra hjernebarken. Hjernebarken vår, det på en måte, kall gjerne PC-en din da, hardwaren, altså selve PC-en. Noen ganger så dukker det opp masse sånne feilmeldinger, har du lagt merke til det? Det i hvert fall det på PC-en min. Jeg har slitet med Outlooken min i det siste. Jeg har kommet opp en melding nå snart et år, og jeg har liksom ikke fått ryddet den av enda. Fordi jeg har ikke giddet. Jeg bare lar den komme, fordi jeg bare trykker på en knapp, og så forsvinner den. Men jeg vet at jeg må gå mye hardere til verk, så jeg må enten slette den fila, eller så må jeg gjøre som det den fila sier, han trenger noe mer. Han trenger noe påfyll her av noen ny info. Du med på språket? Men fordi jeg ikke har gjort det, vel, så fortsetter den å komme opp. Hvis du sammenligner med oss, da, følelsene våre et produkt av hvordan vi tenker. Slik en mann tenker i sin sjel, slik han. Det går an faktisk å gjøre noe med tankelivet. Det går faktisk an å fikse PC-en. Man må bare gjøre noe med softwaren, som det heter. Innmaten. Enten kjøre en virusscan og slette det der som gjør at det popper opp uønskede meldinger, eller at PC-en krasjer. Noen ganger så krasjer kroppen. Man blir utbrent. Man opplever at livet går i svart. Jeg hadde en opplevelse i 1997 hvor jeg opplevde en sånn type utbrenthet. Men den varte ikke så lenge. For det var på den måten jeg fikk inngang i Guds nåde. Jeg var en som trodde at Gud krevde masse fra meg. Jeg trodde at Gud, han hadde et sånt krav. Og siden jeg hadde fått både kall til å forkynne, og jeg hadde fått et kall til det ene og det andre, så opplevde jeg at Gud krevde så mye av meg. Og så fant jeg sånne skriftsteder hvor det stod at ja, den som har fått mye, han ville bli krevd mye av. Og dere bibellærere, dere skal bli så mye hardere dømt enn alle andre. Så kjente jeg ble sånn småsvett ved tanken. Kjære Gud, hvorfor kalte du meg til bibellærer? Jeg ville vel ikke ha noe hardere dom enn alle andre. Kjære Gud. Og så merket jeg hvordan jeg sto på og stresset for å behage Gud. Jeg sto på for å tilfredsstille de krava som jeg... Det var ingen som sa det, men innerst inne så trodde jeg Gud hadde disse her kravene til meg. Men når jeg begynte å få se en nådefull Gud, fordi han sa til meg, når jeg trodde at han forventet sånn og sånn, og jeg ikke hadde klart å innfri, så husker jeg sa til Gud, jeg orker ikke mer, sa jeg. Og det var det som var det forløsende ordet. Da sier jeg at jeg orker ikke mer, du får ta over. Da satte jeg meg ned sånn, i min posisjon, og bare, nå får du bare bære eller briste. Da talte Gud til meg og sa at det i orden, sånn. Jeg glad i deg. Gå og legg deg. Jeg fornøyd med deg. Plutselig så begynte de skriftstedene å poppe opp. Jeg har behag i deg. Gud, han fryder seg over meg. Han fryder seg over deg. Bare det å tørre å tro at Gud fryder seg. Vet du hva det ordet fryd egentlig betyr? Det betyr at det står at Jesus han fryda seg i den hellige ånd. Vet du hva han gjorde da? Da spant den rundt sin egen akse, står det. Å fryde seg, det glede med turbo. Glede, vet du, det vi nordmenn, vi gleder oss litt sånn, ja, nå jeg litt glad. Liksom, inni deg så kjenner man gleden. Men når du fryder deg, da syns det på utsida. Så Jesus, han spant rundt sin egen akse. Det å fryde seg, det å juble, så det syns. Gud jubler over deg. Han fryder seg når han ser deg. Tør du å tenke den tanken? Det en god tanke. Bare smak litt på det. Gud, han fryder seg over deg. Det å ha gode tanker om deg, sånn som Gud har, det veldig, veldig bra. Og det det dette her, skal ikke kalle det kurset, men disse her søndagene skal handle litt om. Et lavt selvbilde, det produsert av dårlige tanker om deg selv. Løgntanker om deg selv. Det ikke hva andre har sagt eller gjort mot deg som produserer et lavt selvbilde. Det bare den, for det bare informasjon som du enten kan avvise eller adoptere eller ta til deg som sant. Ansvaret det ligger alltid hos deg. Og det dette som den nakne sannheten. Men her går han og gjør noe med. Det det som fantastisk. Men dårlige tanker eller løgntanker om deg selv vil produsere dårlige følelser. som igjen kan føre til en negativ atferd. Så det å lokalisere hva du tenker om deg selv, oppdage løgntankene, der ligger mye av helbredelsen. Jeg opplevde å bli, ikke bli avvist, men jeg opplevde at folk avviste meg for mange år tilbake. Og den avvisningen, jeg skjønte ikke hvor det kom fra heller. Men det kunne være sånn at hvis folk liksom ikke, hvis de snudde seg bort for tidlig eller sånn, så kunne jeg bli grepet av den avvisningsfølelsen. Alle har vi sikkert opplevd en eller annen avvisning. Du går inn i et bryllup, eller kanskje du kom inn her i dag, og så var det kanskje ingen som hilste på deg. Det håper jeg virkelig ikke at du opplevde, men hvis du hadde opplevd det da, det var ingen som så deg, så kan man kanskje sitte og kjenne på den følelsen. La oss si du kommer inn i et bryllup, og så bruker jeg deg som eksempel, så en, så. Ja, så er det mange her, vet du. Ja, hei, hei. Hyggelig å se på deg, altså. Ja. Og så glemmer jeg deg totalt. Så kan det faktisk være med å fremprovosere en følelse i deg. Er det noe som kjenner seg igjen? Er det nødvendigvis sant, det du begynner å tenke om deg selv, og han andre da? For først, den første tanken som kommer, når man blir avvist, jeg er ikke verdt noe. Jeg er ikke verdt å elske. Og så begynner jeg å skyte tilbake. Da kommer en handlingen for en drittsekk. For en, jeg skal aldri snakke med deg noe mer. Hit skal jeg aldri gå noe mer. Eller. Han vil jeg ikke hilse på en annen gang. Altså, handlingen er ikke det første. Det første som skjer, at hva tenker vi om oss selv når vi blir avvist? Jo, da opplever jeg meg ikke elsket. Jeg opplever at jeg er ikke verdt å elske. Ingen er glad i meg. Og jeg husker jeg satt i en sånn type gruppe, og så skulle vi be litt over disse tingene. Og ved den hellige ånds hjelp så viste Gud meg, faktisk, at jeg hadde alltid slitet med avvisning til en periode i livet mitt, fordi, hold deg fast, jeg datt ned fra låven da jeg var 5 år. Ja, det kunne gjerne ha ledd, altså, men det var veldig alvorlig. Fordi saken var den at jeg husker at jeg våkna i bilen og var helt alene. Jeg var i den bilen, og min far, han måtte skru av mjølkemaskinen før han kunne kjøre meg til sykehuset da. Men jeg våkna akkurat i den perioden hvor jeg lå alene i bilen. Og det hadde vært en sånn liten sånn traumatisk situasjon for meg. Men vet du hva jeg trengte for å bli fri fra det? Jeg trengte å forstå at Jesus, han var der. Så i denne bønnegruppa, hver gang jeg fortalte om den hendelsen her til noen, så kjente jeg at jeg ble litt sånn på gråten. Jeg kjente at det var vanskelig å fortelle ferdig historien. Da. Og det har jeg slitet med helt til for... Ja, en del år tilbake nå, men det var faktisk i en sånn type setting hvor jeg hørte om disse tingene, at jeg ble satt helt fri fra det. For nå kan jeg fortelle helt fritt om det uten at det gjør vondt. Så problemet med oss, eller med meg, var at det var ingen som kunne lede meg til å tette igjen det hølet som gjorde at jeg alltid opplevde avvisning. Og den avvisningen forsvant da vi satt i den gruppa og de ba. Plutselig så fikk jeg se at jeg var i den der bilen. Men Jesus, han har sagt, jeg vil alltid være med deg. Jeg vil aldri forlate deg. Og jeg tror at Gud er utenfor tid. Da. Det som har hørt meg preke mer enn 3 ganger, det vet at jeg preker at Gud er utenfor tid. Og vi menneskene, vi lever her nede i tiden. At Gud har faktisk mer kontroll enn det vi er klar over. Men jeg trengte bare å se Jesus i den situasjonen jeg var i. For plutselig der under den forbønnstunden, så akkurat som jeg var tilbake i den bilen, og der så jeg Jesus, hvor han smilte til meg. Så kom aksepten, for det er kjærligheten, den løgntanken som jeg avslørte da, som andre mennesker hadde påført meg, det var rett og slett at pappa er ikke glad i meg. Og det visste jeg jo med mitt fornuft at han var. Men allikevel så hadde den satt seg fast som en hendelse, fordi at hvis han virkelig var glad i meg, så hadde jo han kjørt meg rett til sykehuset og drit i de kuene. Altså, ergo, var de kuene mer verdt enn meg. Er du med på tanken? Men det var en ubevisst tanke som rett og slett hadde sneket seg inn. Og jeg sier ikke at man liksom skal begynne å grave i disse tingene, men det kan være helt opplagte ting som gjør at når du ser det, og du vet at det kanskje er feil, så er det mye lettere å putte inn en sannhet og be Gud å velsigne det. Jeg ble helt satt fri fra den dagen. Det var bare ett eksempel. Men avvisning, det faktisk kan sette seg I kroppen. Det å synes synd på seg selv neste fase. Og jeg synes synd på meg selv en periode når folk avviste meg. Og det var ikke noe kult, for da kan hva som helst skje. Gud, han avviser ingen. Han sier at han elsker alle mennesker like høyt. Johannes 3,16 sier at det får så høyt, ikke lavt, eller sånn midt på tre, men så høyt, si høyt. Høyt. Høylig, nei, høyt. Husker vi pratet og sang om at Jesus den høyeste? Så sa min yngste sønn, Jesus, han lang. Nei, han den høyeste. Det betyr ikke at han nødvendigvis 15 meter høy, sånn sett. Men han den høyeste. Gud, han elsker oss så høyt. Det ikke målbart. Det med alt det han og har, så elsker han oss med en evig kjærlighet. Den kjærligheten, den så kraftig. Det å tro det. Og om du ikke føler det, så vit at det der limbiske systemet, det bare lande den. Hjernebarken der infoen blir sendt inn. Og så går den videre til det limbiske systemet som litt tregt. Det vil si at følelsene trenger litt tid til å produsere det som sant. For det som sant for følelsesenteret ditt, det det du forteller. Du sier enten at jeg en drittsekk, som kompisen min gjorde, eller at jeg høyt elsket av Gud. Jeg verdifull. Når du sender den ned til det limbiske systemet, så sier forskerne at det tar litt tid før følelsene, altså før du kan forandre følelsene. De negative følelsene kan faktisk bli til gode følelser. Ja, men vi skal jo ikke leve på følelser, sier folk. Jo, de gode følelsene vel gode. Det de negative følelsene som ødelegger oss. De gode følelsene, rettferdighet, ikke noen følelse, men det fred og glede. Det følelser, det ikke det? Guds fred gir dere. Ikke en fred sånn som verden gir. Så den freden som kommer fra Gud, det en god, behagelig følelse av aksept. Av at noen elsker deg, at noen har sett deg. Det går an å forandre følelsene med hvordan du tenker. Du kan snu om på hvordan du tenker. Fakta leder til hvordan du oppfatter ting. Men noen ganger så vil din oppfattelse være ditt fakta. Ingen glad I meg, for eksempel. Det sant? Nei, det kan være at du opplever at noen avviser deg, men da begynner vi å si ingen glad I meg. Da vi over på deg igjen. Negative, det oppdage, det der negative filtret, og begynne å justere det med noe som positivt. Jeg hørte en gang en kar som sa det at hvis du deprimert, så start med å finne tre positive ting hver dag, og så skriver du dem ned. For uansett hvor ille en dag du våkna, du var ikke død. altså du fikk deg noe god mat I dag. Eller kassadama på butikken smilte til deg. Det trenger ikke å være store greiene. Eller at jeg klarte å stå opp klokka 12. Ja, altså må man legge lista litt lavt. Begynne med det, sa denne figuren. Hvis man gjør det hver eneste dag, for nå snakker vi om veldig irrasjonell måte å tenke på. Det handler om å finne det som positivt for å krige litt imot disse negative tingene som trykker en ned. Ja, kan jeg peppe meg opp selv da? Vel, forskningen viser I hvert fall at det går an. Og hvis man holder på en stund med det her, man sier fra 21 til 60 dager, hvis man holder på litt over tid, så vil faktisk ting forandre seg. Jeg har sett ille, altså mennesker med sterke psykiatriske tendenser, bli friske I løpet av ganske kort tid. Fordi man bare begynte å tenke rett. Tankens kraft, har du hørt det uttrykket? Ja, skal vi begynne med det nå da? Nei, men Bibelen sier, slik du tenker, slik du. Og slik vil du tale, slik vil du handle. Det faktisk forsket på hvor kraftig tanken Bare google det litt på nettet, så vil du se at nå kan de styre roboter. De kan styre sånne protesearmer med tankens kraft. De setter inn en chip I hjernen. akkurat I det der den hjerne som sender signalene til armene og så kan du faktisk begynne å bevege armene ut fra hvordan du tenker. Det ganske heftig. De faktisk kan spille med tankens kraft. Ja, dette noe spooky greier. Nei, det ikke noe mer spooky enn at du skapt på skremmende vis. Du har fantastiske egenskaper innebygd I deg. Og hvis du kan faktisk styre en robot, eller du kan styre en fysisk gjenstand ved noen ledninger fra hjernen, så må du også vite at faktisk tankens kraft med og produserer følelser. Så ikke gi opp hvis du har prøvd, hvis du tenker at ja, men det nytter ikke. Fortsett litt til. Så skal du se at dette limbiske følelsesystemet, det begynner å produsere nye ting. Det begynner å produsere gode følelser. Og de følelsene som sanne og ekte. Og at fakta, at du justerer fakta ved å identifisere hva som sant og hva som løgn. Vi skal ikke holde på alt for lenge. Vi skal se litt på det her med litt mer med tunga vår. Ordspråkene 18:21 sier: Død og liv I tungens makt. Død og liv I tungens makt. Tenk at de ordene du taler om deg selv, for nå snakker jeg om deg selv. En ting at vi ikke skal snakke stygt om andre, men det jeg snakker om nå ikke snakke stygt om deg selv. Si pene ting til deg selv. De ordene du sender ut, kan du tenke på som en pil. Du en sånn bueskytter med pil og bue. Med den pila så kan du både drepe, og så kan du faktisk frelse, holdt jeg på å si. Du kan bruke den på rett måte, eller du kan bruke den på feil måte. I det du har sleppt den pila, så det for sent å ta den tilbake. Så saken at det, når vi sender ut de pilene, så skal vi vite hva vi tenker og hva vi sier. Det betyr ikke at man ikke kan ha en dårlig dag. Og jeg snakker ikke om det nå, sånn ekstreme, vi må bekjenne helt rett hele tiden. Nei, men det starter med hvordan du tenker. Når du nede, så har den hellige ånd lovt, han skal være din hjelper. Når du snubler, når du føler deg nede, så har den hellige ånd sagt, jeg skal være din hjelper. Den hellige ånd vil backe deg, hvis du tør å ta det første skrittet. Takk, Jesus, for at du elsker meg. Takk, Jesus, for at jeg rettferdig. Takk, Jesus, for at jeg ønsket av deg. Og så videre. Og så kan du lage din egen lille bekjennelse. Tungen, sier Jakob, kapittel 3, vers 2. Tungen som roret på en stor båt. Den styrer hele båten. Ditt styrmann som deg. Den styrer hele båten dit du vil. Og så sier han også senere at den som ikke snubler I ord, han en fullkommen mann. Så betyr at hvis du får justert ordet litt, først og fremst hvordan vi tenker om oss selv, og da vil vi også begynne å tale det som sant. Og Jakob prater også om å se seg et speil. Du speiler deg. Hvordan gjør vi det? Jo, vi speiler oss I hvordan Gud ser oss. Han har behag I oss. Han elsker oss. Han døde for oss. Og når du, da speiler du deg I de sannhetene. Og når du I en tøff situasjon, så skal du fortsette å holde for sant det du hørte. Du skal fortsette å holde for sant at selv når du har snublet og føler skam, eller du har gjort deg bort, blir sint, hva som helst, så skal du likevel ikke glemme det speilbildet av hvem Gud sier at du Han sier at du hans øyensten. Du det vakreste han vet. Kanskje hun, men ikke jeg. Men det ligger litt I naturen vår. Jeg har vært I India. Der vil hun være hvite. Der får du ikke kjøpt sånn solfaktor. Nei, der heter det vel helt noe motsatt. Det sånn whitening. Vi kjøper solkrem, de kjøper sånn whitening. Og så forteller jeg inderne at jeg ligger I solarium, og vi ligger jo rett ut I sola. De tror vi steingærne. Ja, men det jo best å være hvit. Og de som har krøllete hår, de vil ha slett hår. Ikke sant? Og de som har slett hår, de vil ta permanent. Det lettere det, kanskje. Og sånn det. Vi skrudd sammen sånn at vi vil være noen andre enn de vi egentlig Og det litt naturen vår. som vi må fighte litt imot. Men det å vite om hjernebarken, det som harddisken på PC-en din, mens det limbiske systemet som softwaren. Hvis du fyller den hardwaren med det rette softwaren, du fyller PC-en din med rett saker, så kommer det et veldig flott bilde opp på skjermen. Så kommer det fine ting opp, ikke bare sånne feilmeldinger. Sånn det litt med kroppen vår også. Følelsene våre signaler som sier ifra når du i fare, enten det på ordentlig, eller om det en falsk fare. Mens det klarer ikke følelsesenter å skille på. Det noe du som styrmann må vite forskjell på. Dette en reell fare, eller det en u? Altså, noen redd for alt, det det jeg prøver å si. Men trenger vi å være redd for alt? Svaret nei. Vi tar tankene til fange. Men da må vi vite hva jeg tenker om meg selv. Ikke bare om alle andre. Jeg må vite, hva tenker jeg meg selv? Og helt mot slutten her nå, så hadde jeg lyst til å utfordre deg litt på å være med på en sånn type bekjennelse. Fordi vi vet at en sånn type daglig bekjennelse, jeg har lagd meg en sånn egen bekjennelse, som jeg underviste veldig mange, og mange har fått en sånn hjemmelekse og sier at når du kommer til legen og du litt syk, så går du til legen og så får du en diagnose, ikke sant? Og når jeg har fått diagnosen, så sier legen at han skriver ut 3 tabletter 2 ganger om dagen, eller 4 tabletter 4 ganger om dagen. Det var en veldig hard kur da. Da går du hjem, og så gjør du som legen sier. Gjør du ikke det? Det ikke du sånn, så dum at du sier, nei, jeg tar 2 i dag, så tar jeg 7 i morgen. Ja, jeg kjenner en som gjorde det. Han fikk malaria. Vi lå nede på siten i Tanzania. Fyren fikk malaria, så fikk han tak i sånn, hva heter det, sånn antimedisin. Han tok alle på en gang. Han. Så sto det på pakket at du skulle ta 2 da og 2 da og 2 da. Han tok alle på en gang. Han ble bare sykere enn noen gang. Så nå endelig fikk han på sykehuset da, etter å ha bært den mange, mange timer, så sier de på sykehuset, fant ikke spor av malaria, men fyren holdt jo på å dæve av disse tablettene da. Så det på en måte, vi gjør jo som legen sier. Og hva det legenes lege sier? Han har vist oss noen ting i sitt ord i forhold til hva du skal tenke om deg selv. Hva du justerer det litt. Tenk gode tanker om deg selv. Si gode tanker om deg selv. På tross av erfaring, på tross av ting som du har opplevd. Jammen, jeg klarer ikke. Nei, det er akkurat det. Men vil du? Ja, jeg kan godt prøve. Jesus møtte en sånn kar, Bethesda-dammen Johannes 5. Han hadde ligget ved Bethesda-dammen. Den lamme mannen hadde ligget der i 38 år. Og da var jo det hele hans verden, ikke sant? Han tenkte jo bare sykdom. Sykdom. Han så syke mennesker, og så var det sånn at det var hvis en engel, da, det høres ut som et eventyr, men det var en engel som rørte opp dette vannet, og så var det den som kom først ut i dammen som ble helbredet. Og så kommer Jesus og ser denne karen der. Det står ikke hva Jesus mener om denne dammen. Men han går bort til denne lamme mannen, og så sier han at «Vil du bli frisk, kjern?» Han klarer ikke å svare hverken ja eller nei. Det eneste han sier at hver gang engelen kommer og rører opp, så det noen som får de uti før meg. Jeg alltid sist. Det skjer aldri noe med meg. Jeg alltid så uheldig, jeg. Det alle andre som får det til. Det alle andre som lykkes. Og Jesus skjønner at han fyren her trenger rehabilitering. Så han, vær frisk, sier han, reiser han opp. Så det mulig å bli momentant frisk ved en håndspåleggelse fra Jesus. Men du skjønner, han vet også, så skulle det komme en tid med bibellære. Paulus skulle komme. Han skulle få noe åpenbart nådens evangelium. Han skulle undervise mennesker om disse tingene. I tiden de 2000 neste årene, så skulle det komme bibelskoler som skulle hjelpe folk å tenke rett utifra hvordan Gud ser på oss. Ha en rett forståelse at nå ikke Gud sinna lenger. Gud ikke en dømmende Gud, for han dømte Jesus på korset. Og han sa at hver den som tror på ham skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Alle, det står ikke, 9 av 10 som tok imot Jesus skulle bli Guds barn. Det står at alle de som tok imot ham skulle få retten til å bli Guds barn. Min daglige bekjennelse. Jeg tar den ikke hver dag nå, men jeg har lest gjennom det her en del ganger. Og nå har jeg lyst til å utfordre deg til å henge på. Du kan få mumle, eller du kan få si det høyt, men jeg har lyst til at vi taler ut. Og så bare merker du etterpå i løpet av den neste halvtimen, timen, kanskje natta, morgendagen. Å, det der gjorde meg godt. Og hvis du merker at det gjorde deg dårlig, ja, så da må du aldri bekjenne dette her noe mer. Er det en deal? For det står at du skal kjenne det på fruktene, står det. Ok? Og ikke tenk teologi nå. Ikke tenk at ja, men det her stemmer jo ikke, eller det her føler jeg ikke. Bare gjør som legen sier nå. Nå er jeg legen, akkurat sånn latelege da. Ok? Og sier at nå skal du ta en bekjennelse sammen med meg, og nå skal du ta en pille sammen med meg, og så skal vi se hva som skjer. Dette er sånn hurtigvirkende. Men den er veldig bra å ta sånn daglig da. Hør på denne her nå. Jeg sier først en setning, og så svarer du, og så skal jeg forklare setningen. Er du med på den? Skal vi avslutte med det? Si dette nå. Alle liker meg. Det har vært en fin tanke, du. Ja, jeg tror kanskje ikke helt på det. Men hør hva forklaringen min på den der setningen der er. Hvis du for eksempel skal inn i et bryllup, eller du skal stå foran masse mennesker, det å si dette så alle liker meg. Hvis du tenker at halvparten ikke liker meg, halvparten liker meg, så vil man gå liksom og skule litt da, vet du. Hør her nå. Selv om ikke alle liker meg, så kan jeg ha denne guddommelige holdningen, uten frykt for å bli håndmodig eller arrogant. Når jeg tror at alle liker meg, så fjernes den avvisende, usynlige utstrålningen som tidligere har holdt mennesker på avstand fra meg. For hvis jeg går rundt og tror at han liker meg, men han liker meg ikke, så ubevisst så går jeg og sender ut noen signaler som vil avvise og bekrefte din avvisning. Så alle liker meg. Det er en fantastisk tanke. Neste. Jeg er verdifull. Alle mennesker er skapt i Guds bilde. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus. Dette verket har en ubetalelig pris. Bibelen sier at min sjel er verdt mer enn hele verden. Gud har satt en høy verdi på meg. Og neste. Jeg er fantastisk. Jeg knaker i janteloven, vet du. Men ja, vi er skapt på skremmende vis. Han har dyktiggjort meg. Han har gitt meg gaver og talenter. Ingen er lik meg. Ingen har mine fingeravtrykk. Ingen har slike øyne som meg. Ingen har samme stemme som meg. Neste. Jeg er dyrebar. Fordi jeg er Guds øyensten. Han betalte en meget høy pris for å få meg tilbake. For Gud er min sjel mer dyrebar enn hele verden. Jeg er Guds skatt og perlen som han kjøpte tilbake. Det neste er, jeg er høyt elsket. Jeg er så høyt elsket at Gud Faderen offret sin eneste sønn for min skyld. Jesus elsket meg så høyt at han var villig til å dø for meg. Jeg er så høyt elsket at Gud tilga meg alle mine synder, fortid, nåtid og fremtidige synder. Og han skal aldri straffe meg for dem, fordi han har straffet Jesus. Så høyt elsker Gud meg. Og neste. Jeg er hellig. Å, det er nok knaker godt, vet du. Nei, jeg må ikke tro at jeg er så hellig. Jesus. Jeg tror ikke heller det. Men jeg vet at Jesus er min hellighet. Ved hans offer har jeg blitt helget en gang for alle. Jeg er blitt hellig og feilfri og ulastelig i Guds øyne. Selv om jeg ikke føler det slik, så er det sant allikevel. Jeg er like hellig som Gud. Gud finner ingen feil på meg. Eller deg. Neste. Jeg er ren. Jeg er gjort ren med Jesu blod. En gang for alle. Jeg har del i Jesu renhet. Og Gud ser på meg som ren, selv om jeg skulle falle i en synd. Fordi det er Jesu rettferdighet som jeg har. Jeg er rettferdig på jorden, selv om jeg faller. Jeg er like rettferdig som Jesus når jeg gjør gale og urettferdige handlinger. Gud finner ingen synd hos meg. Jeg er en ånd med Herren. For det handler ikke om min rettferdighet. Det handler om Guds rettferdighet. Derfor er jeg ren. Og det neste. Jeg duger. Jeg duger fordi min dyktighet er av han. Han har dyktiggjort meg til å leve et nytt liv. Han skal fullføre det han har startet I mitt liv. Han skal gjøre det. Derfor kan jeg gjøre det fordi han bor I meg. Jeg har troen på meg selv fordi jeg ikke lenger lever selv. Men han lever sitt liv igjennom meg. Og så den siste, som jeg har slått sammen to stykker. Jeg dyktig og kan alt. Nei, det stemmer jo ikke. Jeg kan jo ikke alt. Jeg kan jo ikke operere. Nei, men hør på det nå. Min dyktighet av han. For han som bor I meg. Han som bor I meg større enn alle mine utfordringer. Jeg kan stole på Herren. Jeg har Kristi sinn. Jeg har salvelsen inni meg. Og den salvelsen kjenner alle ting. Og den kan alle ting. Når jeg ikke kan, så kan han som bor I meg. Jeg Jesus på jorden I dag. Jeg kan det han kan. Jeg fra himlen. Jeg kommet fra Gud. Det kraftige statements jeg kommer med her. Men Bibelen, jeg kan bevise det. Da må du gi meg en bibeltime til. Neste søndag skal vi fortsette litt på det temaet her sånn. Og gni det skikkelig inn. Sånn at du flyr opp som en rakett og ikke kommer ned som en kråke. Men jeg tror på... Har du sett det bildet av den der pingvin som flyr? Det noen som har sett det bildet? Nå har jeg ikke det tilfeldigvis på skjermen. Det bildet av en haug av pingviner som driver og ser opp på en sånn pingvin som flyr over dem. Da. Og så står vel den teksten der sånn at de sa det var umulig, men jeg nekta å høre. Et eller annet sånt da. De sa det var umulig, for pingviner kan jo ikke fly. Men det kan jo heller ikke humla. Men det ingen som har sagt det til humla at han ikke kan fly. Så han flyr allikevel. Men det bevist at humla den for tung I forhold til det vingespennende og den, det den har. Men den flyr. Du kan fly med Jesus på en rett måte. Vi kan fly høyt. Han ønsker at vi skal komme opp på hans nivå. Og hva det? Det å tro det samme om deg selv som Gud tror om deg. Han tror gode tanker om deg. For Gud vet hvilke tanker han har om deg. Og det ingen tanker til ulykke eller noe som helst sånt, men bare tanker til fremtid og håp. Fremtid og håp det Gud har for deg. Amen. Himmelske far, da takker vi deg for disse sannhetene